Galassin.
Galassin. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Deset časova i 6 minuta, dobar dan i dobrodošli u još jednu šetnju Radio Beograda 1, ja sam Tanja Zeljković. Ne znam da li ste primetili, ali ulice su nekako pune ili punije i više ljudi je i na ulicama i na automobilima ovoga ponedeljka. Siguran znak da se bliži početak školske godine, nekako kraj leta i 1. septembar. Zato govorimo na neki način o školi i to iz ugla koji definišemo pitanjem ko bi trebalo da bira učiteljicu deci, psiholozi, pedagozi ili roditelji. Zašto je bitno da sastav i strukturu školskog odeljenja formiraju stručna lica ipak i otkud potreba roditelja da se mešaju u to? Naš gost biće Branka Tišma, psiholog u osnovnoj školi Lazar Salatić. U rubrici Svetski putnik Mladen Alvirović, autor emisije Sad, govori o svojim putovanjima i omiljenim mestima i zemljama. Međunarodni dan humanosti je prilika da odamo priznanje svima koji svakodnevno pomažu ugroženima, kao i da se podsjetimo koliko i naša mala pomoć nekome puno znači. Gošća Joland Korora iz Nacionalnog udruženja roditelja dece obolele od raka Nurdor bit će sa mnom u studiju posle vesti u 11. Na stadionu Rajko Mitić u revanš utakmici play-offa za Ligu šampiona u kojoj Crvena zvezda sutra igra sa Young Boysima, prvi put će biti primenjen VAR sistem. To je tema rubrike Sport više od igre. Dopodne sa nama i ton majster Žarko Bovan i producent Ljubinka Dobrilović.
Thank you.
just give me a wave.
Slušajte šetnju Radio Beograda 1, 10 je časova i 13 minuta. U Novom Sadu 26 stepeni, u Beogradu 27 i Nišu samo 20. Kažu danas bit će još toplije, evo u ovom trenutku su i promenjene temperature, dakle evo najnovih 29, Novi Sad i Beograd, a Niš 23. Nekako po temperaturama leto još traje, ali ukoliko ste prošli pored neke osnovne škole ili srednje škole kod vas u komšiluku ovoga jutra, videli ste da je užurbano okolo i unutra, znači bliži se početak školske godine. Zato s nama danas u studiju psiholog osnovne škole Lazar Savatić, gospođa Branka Tišma, dobar dan.
Dobar
i
dan.
Hvala što ste ovde. Evo mi pričamo o jednom novom trendu koji traje već nekoliko godina unazad, ali čini mi se da je svake godine sve intenzivnije, a to je da mnogi roditelji, naročito mame, pokušavaju da same izaberu učitelja ili učiteljicu za svoje dete, pa onda odmah pitanje za vas, ko bi trebalo da bira učitelja deci, pedagozi, psiholozi, dakle stručna služba ili roditelji?
Pa, znate kako, dobro je kad to radi stručna služba, zato što stručna služba ima psiholog i pedagog škole, zapravo imaju većinu informacija, odnosno podataka koji su relevantni i važni za raspoređivanje učenika po odelenjima.
A koji su to podaci?
Pa recimo, ajde da krenemo od pol deteta, zrelost deteta, zdravstveno stanje deteta ili dece, status porodice, kakav je, da li je porodica cela ili je ima deo, koliko ima blizanaca u poredu u generaciji. Sve su to jako važne informacije, da li su deca samostalna ili nisu, u kojoj meri su samostalna. Znači ima mnogo kriterijuma koji nas opredeljuju da rasporedimo decu na određen način. Zapravo svi ti kriterijumi, pol, uzrast, zdravstveno stanje, status deteta, zrelost deteta, postignuće na testu je isto tako jedan od faktora na osnovu kojeg se odlučuje spremnost deteta da ostane samo sa nepoznatim licem u prvom trenutku, kad znači taj opšti utisak koji dete ostavlja prilikom testiranja, odnosno prilikom upoznavanja sa školom. Tako sve su to jako važni kriterijumi. Jedan od dobrih kriterijuma jeste kompatibilnost ili mogućnost učitelja i deteta, njihove karakteristike ličnosti, koliko su međusobno mogu da se slože. Imate sjajnih učitelja i sjajne dece koji ne mogu zajedno.
ne mogu zajedno. I to je ono što dolazimo do suštine. Dakle, ukoliko su roditeljima neki roditelji i dece koji su već bili kod nekog učitelja, učiteljice rekli da je on sjajan, to ništa ne mora da znači za njihovo dete, jer svako dete je individua za sebe.
Svako dete je potpuno drugačije, svako dete je sve za sebe. Onda ono što isto moramo da vodimo računa, to je jedna raspoređenost. Vi kad dobijete 100-120 ili ne znam koliko dece, morate da ih rasporedite određen broj i vodite broj odelenja, vi vodite računa da budu deca ravnomerno raspoređena, znači da bude i onih koji su imali najbolje postignuće na testu i onih koji su imali loše postignuće, onih koji su komunikativni, otvoreni, kao i onih koji su zatvoreni, tihi, povučeni, ili oni koji su razmaženi, ne možete ih sve u isto odelenje staviti, ili recimo ako imate 15, 20, 30 dece sa govornim smetnjama, nećete ih sve staviti u isto odelenje, nego ćete ih rasporediti. Slabovide ćete isto tako voditi računa da rasporedite, da ne budu svi u istom odelenju. A onda imate levoruku decu, ne možete ih sve staviti u isto odelenje zbog različitih razloga. Tako da su sve to detalji o kojima mi vodimo računa kad raspoređujemo.
I kad negde vršite procenu dece, a kako, kako vršite procenu učitelja i učiteljica?
Pa,
kako vi znate se međusobno što se srećete u zbornici, po hodnicima škole, ko je tu strog, ko je blaži?
A pa ne, nije samo to sretanje po hodnicima, mi zapravo mnogo više od toga.
To vas pitam, to recimo više, mi kao roditelji ne znamo da ide.
Da, mnogo više sarađujemo mi tokom cele školske godine i radnog veka, jako mnogo stvari razmenjujemo, vezanog i za nastavu, kako se realizuje, kako teče, ajde kad smo sa učiteljima, kako teče početno opismenjavanje, na koji način oni to rade, koje metode imaju, koji učitelji su stroži, na koji način, recimo, ajde mi imamo sada generaciju učitelja koji su svi jako zahtevni, ali na koji način postavljate svoje zahone, zahteve, na koji način postavljaju granice deci. Sve su to jako važne stvari i vi znate, imate onda učitelja koji su recimo osetljivi na neki problem iz bilo kog razloga, možda su ga imali u porodici, možda na decu koje imaju neke razvojne probleme, prosto ne mogu sa tim da izlaze na kraj. Ili imate situacija kada je učitelj prosto prodoran, dete je tiho, povučeno, zatvoreno i svaka vrsta prodornosti zapravo još više zatvara dete i povlači ga. Ono se povlači. Tako da vi u svakodnevno zapravo imate kontakte sa učiteljima oko raznih stvari i oko deci, kako se adaptiraju. Znači, kad radite duže u jednoj školi, a uvek ima bar jedan od saradnika koji je duže u školi, vi znate i način na koji učitelj postavlja granice, na koji način, koje metodologije koristi, na koji način se odnosi prema deci, kako uspostavlja saradnju sa roditeljima. Recimo, nekad je i to jako važno. Vi vidite da je neki roditelj ili preterano agresivan, pa će uvek napadati, da ćete mu učitelja koji može
da izađe na kraj,
da izađe na kraj,
da drži
sa takvim,
do svoga.
Tako je da ipak drži jedan osnovni kvalitet i da drži jednu meru koja je potrebna da bi se sačuvali ti odnosi, da bi se gradili zapravo novi odnosi koji će se kasnije prenositi na starije razrede.
Sad, koliko god smo rekli da je svako dete priča za sebe, individua za sebe, ali nekako kad bismo generalisali povučeno i stidljivo i mirnijoj deci, koja vrsta učitelja više odgovara, a oni deci koja su samostalna, koja nemaju taj stepen stida, nemaju problem da sede sama, dizaće uvek ruku, želeće nešto da pitaju, da kažu, kakvi njima učitelji odgovaraju. Ako možemo što tako nekako generalizati, zaista uopšteno.
Jako je teško da zapravo generalizati.
Koji deci odgovara stroži učitelja, koji neki blaži?
Zapravo, ja bih rekla da svoj deci odgovara dosledan učitelj. Bez obzira na koji način to uspostavlja, znači svoj deci odgovara dosledan učitelj, pravedan učitelj i učitelj koji ume da prepozna kad u kom trenutku treba da postavi određene zahteve i na koji način gradi te unutrašnje odnose. Pazite, škola nije samo mesto gde deca ovladavaju određenim gradivom. Škola je mesto gde se deca socijalizuju i gde deca uče kako da budu zajedno, gde deca uče kako da dele, kako da zajedno nešto odrade. Znači, to je, taj neki deo je isto tako jako važan za odrastanje deteta. Posebno, vi ste rekli kako se zadnjih godina sve više roditelji mešaju u stručne poslove ljudi zaposlenih u školi, ali isto tako sve manje ulažu u odnose dece sa svojim vršnjacima. Sve više vidite po parkovima ili uopšte na tim mestima gde deca izlaze, posebno predškolskog i ranog školskog uzrasta, uvek su sa nekim odraslim. I uvek taj odrasli uleće i vodi tu neku vrstu aktivnosti. Tako da deca jako su nespremna zapravo za tu zajednički život i za zajedničko odrastanje, za zajedničku igru. Vi sad imate situaciju pre, 20 godina, deca su, čim su zajedno nešto su smislila da rade, da se igraju, da stvaraju, da danas smo mi u situaciji da moramo da učimo decu kako da se igraju.
Ne znam šta će dok im odrasli ne kažu šta je.
Ako im neko ne organizuje, ako neko ne kaže ovo su pravila, ili ako neko sa strane ne stoji i ne poštuje ta pravila umesto dece, pa ih stalno upućuje ovo ovako. Tako da se slabo neguje u porodičnim uslovima ta samostalnost, ne samo samostalnost, pre svega fizička. Znači, naša deca sada, danas kad kreću u školu, danas ili pre 10, a još više pre 20 godina, mnogo su manje samostalna nego što su nekad bila. Vi sve više imate decu koje je potrebno pomagati ili podržavati ili bar opominjati da trebaju da jedu, kako da jedu. Oblačenje dece je sve više ili ga roditelj oblači da bi bilo brže ili mu roditelj pomaže, ili u potpunosti imaju problem, dete neće da se obuče i mislim ne znaju kako da ga reše. Tako da imate dosta nekih stvari koje se menjaju zavisno od roditeljskog stava. Tako da naša deca su sve manje samostalna, sve manje spremna da sama obavljaju različite stvari, sve manje znaju, prepoznaju mogućnosti koje poseduju. Pošto uvek odrasli, ili najčešće odrasli, radi mnogo toga umesto deteta ili za dete, dete ne zna šta sve može i koliko, koje sve sposobnosti imate. Vi sad čak imate i vođenje računa da deca ne potiče da se ne oznaje. Zapravo njima ništa ne smeta ako se oznaje, ali ukoliko učestvuju i ukoliko rade nešto i ukoliko je to još sa vršnjacima ili sa različitim uzrastima, ali dece, koja, a ne sa odraslima. Vršnjaci su jako važan deo odrastanja, sazrevanja, otkrivanja. Mnogo toga mi prenesemo deci, ali mnogo toga moraju sama da otkriju, da upoznaju, da saznaju. E, taj neki deo im negde mi sputavamo i tu su ti učitelji koji umeju taj deo da urade, da stvaraju tu sponu između dece, da grade taj odnos, to međusobno poštovanje, ali i da dete samo prepozna šta sve može. Vi kad testirate decu, mnoga deca kažu ja to ne znam, ja to ne mogu, ja to, a kad razgovarate sa njima, oni sve to znaju. Znaju, ali ne znaju šta. Ili recimo kad razgovarate sa roditeljima o samostalnosti njihove dece, 100% svi roditelji će vam reći da su im deca samostalna. Kad pitate da li samo pere ruke, da li se samo tušira, da li samo se obla, već imate problem. Kad ih pitate da li imaju neku obavezu u kući roditelji, da deca, da li zadaju od... Negde recimo 80% deca nema nikakvu obavezu, a veliki većina od te dece zapravo kaže da bi volela da radi to i to ili da ume da uradi to i to, ne dozvoljavamo im iz neke svoje potrebe da ih zaštitimo, da im pružimo maksimalno, da im obezbedimo sve što može da se obezbedi, ali zapravo nekad je obezbeđivanje, puštanje i stavljanje dete u situaciju da ovladava različitim poslovima i različitim aktivnostima kako bi isprobalo sebe i kako bi samo aktivnosti i rad zapravo podstiču razvoj.
I to jeste ta priprema za školu koja zapravo ne počinje samo u pripremnom predškolskom, jel?
Da,
nego
tako
zapravo
nego.
Čitavog života se deca
pripremaju za polazak u školu, tako je.
Još jedno pitanje, to uvek roditelji pitaju poslednjih godina, zašto se često u poslednje vreme vrtićke grupe nekako ne prebacuju kao što je to ranije bio slučaj, dakle čitava grupa iz vrtića krene u isto odeljenje, nego kao da se s nekim ciljem radi, a vi ćete to objasniti koji je to cilj, da ne budu deca koja su bila zajedno u istom odeljenju. Koji su razlozi za to?
Pa,
da, i time završavamo.
Da. Pa, znate kako, to je jako važan. Deca
u
koja
moje
su,
vreme smo mi svi iz vrtića krenuli,
zajedno da. U školu. Da, sada mi malo drugačije gledamo Dobro. Na to, zato što se prenesu odnosi. Svi koji su bili u vrtičkoj grupi, oni se prenesu su u potpunosti u jednu novu socijalnu sredinu i roditelji i deca nastave da se ponašaju kao da su još uvek u vrtiću. Znači, zna se ko je prvi, ko je mora biti, kako da vam kažem, naprave neki socijalni kontekst koji i dalje treba da traje. Međutim, polazak u školu je zapravo nova šansa za decu i drugačija prilika za decu da uspostavljaju drugačije odnose i da oni koji su uspostavljeni na nivou kad su imali 2, 3, 4 godine mogu i trebaju da se menjaju. Vi imate vrlo često i konfliktne situacije, nasledite i konfliktne situacije i ne znate, mislim, prvo polugodište sigurno ne znate šta je razlog tome i onda kasnije otkrijete da zapravo se nešto promenilo polaskom u školu i da niko nije spreman da prihvati tu vrstu promene. A deca dobijaju šansu da se upoznaju i sa novom decom i da sa tom novom decom grade nešto drugačije socijalne odnose.
I na svom nekom novom stepenu
zrelosti. A pri tome deca iste generacije u istoj školi zapravo vrlo često imaju zajedničke aktivnosti, bar u dvorištu, bar na odmorima, bar i ima još mnogo tih aktivnosti gde su zajedno. Tako da oni ne gube stare socijalne odnose ni na jedan način, a imaju šansu da grade novi i da menjaju svoju ulogu i mesto u grupi koje pripadaju.
Hvala vam što ste bili gost Radio Beograda 1 danas. Sa nama je bila psiholog osnovne škole Lazar Savatić, gospođa Branka Tišma.
Oh, Eko.
Čak 30 dana ori nam se košnica. U super prepaid zujmo bez kočnica.
Jedino u VIP-u za samo 300 dinara čak 30 dana imaš sve. Minute, poruke i gigabajte. I to svakog meseca za nove i postojeće korisnike.
Super prepaid.
VIP. Druga priča.
RTS izdavaštvo. Ovog leta. Znatno niže. Letnje cene. Biblioteke i edicije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Knjige za decu i osetljive. Umetničke monografije. Posebna izdanja. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu Pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Najbolji trubač Srbije, Boban Marković, predstavlja novi studijski album Mrak. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Eko.
95 godina Radio Beograda. Rođendanski koncert u Beogradu. Sav taj jazz. Big Band RTS sa specijalnim gostima. Nedelja 25. avgust u 20 časova i 30 minuta. Kalemegdan, plato ispred paviljona Cvijeta Zuzorić. Dođite da slušamo zajedno. 95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek.
Star. svetski putnik.
Jedan minut do 11 časova, ovo je Radio Beograd 1, na naša šetnja i stigli smo do rubrike Svetski putnik, a danas pravi putnik i po profesiji, ali pretpostavljam i po ovom osmehu koji pokazuje kad govori o putovanjima, onako ih po hobiju, jel? Mladen Alvirović, naš kolega, autor emisije Sat, Mladene, dobar dan.
Dobar dan.
I hvala što evo danas zajednički pričamo o putovanjima. Šta vama znači putovanje?
Putovanje su pre svega sastavni deo mog posla. Uh-huh. Dakle, automobilski novinar, pa još pritom novinar koji se bavi saobraćajem, on mora da putuje jer informacije najčešće nisu tu gde je on, nego negde drugo. I sa jedne strane to su lepa putovanja, jer obično lansiranje novih modela automobila nalaze se na nekim fantastičnim mestima, u prelepim hotelima, jer svi pokušavaju da impresioniraju novinare ne samo tim automobilom, nego svim onime što prati taj auto. I to je lepši deo posla, zato što se putuje zaista na najneverovatnija mesta. On je malo manje prijatan deo posla, jeste sam proces putovanja do tih mesta, jer je to vrlo, vrlo često jako zgusnuto, jako napakovano, po tri leta u istom danu. I onda vrlo često su tri leta odmah nazad isti dan ili eventualno sutradan. Ja sam bio 6 puta u Parizu, dok 7. put kad sam doputao nisam prvi put video Eiffelovu kulu.
Dakle,
to je bilo dosta davno, ali tako izgledaju ta putovanja. Za Japan odputujem na jedan dan. Ljudi kažu, pa bio si u Japanu, da, ja sam vidio otprilike ništa. Naravno, ja putujem od 1993. godine, dakle sad evo 26, još malo će biti 27 godina putovanja, i onda sam ipak uspeo da vidim mnogo toga, bez obzira na tako zgusnut raspored. A opet s druge strane, putovanja predstavlja uvek ne samo avanturu gde čovjek može nešto da vidi i upozna, predstavlja avanturu gde može da nauči toliko novih stvari koje se nije nadao da će da nauči. Nešto to ne piše u knjigama, ne piše na internetu. Uvek se nešto dogodi što čovjeku dode jedno iskustvo životno, pre svega da bi se na sljedećem putovanju snašao mnogo bolje, odnosno da bi mu to sljedeće putovanje bilo još udobnije, prijatnije, da bi naučio još više.
Uhum. Pa to je ono što negde skladištim učini mi se u sebi i što ne može u slučaju niko da nam oduzme.
Upravo
sva
ta
iskustva i doživljaja sa putovanja. A koje je to neko mesto ili neka zemlja ili neki kutak koji vas je onako posebno impresionirao?
To bi ono,
teško izdvojiti.
Nakupilo se za 26 godina zaista.
Ali ako nešto pamtite posle 15 ili 20 godina, onda je svakako bilo posebno.
Pamti se. Zapravo prvo putovanje koje zaista pamtim do danas nije bilo možda toliko davno, zapravo i jeste, to je pre 15 godina tačno, je putovanje na Island. Bio sam dio jedne ekspedicije koju je organizovala Toyota za samo 40 ljudi iz celog sveta. Kako sam ja upao među 40 ljudi sa planete, to ja do dan danas ne znam. Odnosno, tada mi je bilo jasno, mada sad kad podvučem crtu nisam sasvim siguran. Dakle, imao sam zaista veliku čast da budem dio toga. I na Islandu sam proveo 5 dana, ali tako što smo 5 dana bili u potpunoj divljini. Dakle, 720 km potpune divljine, gdje smo Reykjavik vidjeli samo na kraju kada smo došli u hotel da se istuširamo pre nego što smo došli na aerodrom. Sve ostalo bilo potpuno divljina, ne, kako ljudi kažu, pravi Island. Dakle, vozilo se plažama koje su potpuno crne, vulkanski pesak je u pitanju, peli smo se na aktivan vulkan, vozili smo preko glečera gdje potpuno nepregledna belina gde čovjek ne zna na koju stranu je krenuo, gde je pošao, gde je došao, tako kako se često kaže. Kupao sam se više puta u potocima termalnim, dakle mi razapnemo šator negde u sred ničega i onda je 50 metara dalje termalni potok i mi se tu okupamo. Dakle, pravi jedan divlji život, pri čemu nisam se osjetio u jednom trenutku ugroženo niti nebezbedno, iako je divljina, iako je priroda tako specifična, zapravo su nas domaćini uverili da Island je savršeno bezbedan. Ne mislim u smislu kriminala, bilo čega, nego u smislu divljeg životinskog sveta, pošto smo zaista spavali svuda. Ručak na glečeru. Usred snega zabodu se konzerve, piće, sneg da se hlade, iz auta se iznese hrana i mi ručamo u sredničeg, ne znamo praktično nigde smo. I te glečere, recimo, jedno interesantno mesto, kada smo došli na ivicu glečera, dali su nam izbor ko će da ide motornim sankama, ko će automobilom, pa ćemo se na pola puta negde zameniti. Ja sam tada odabrao motorne sanke sa kojima imam nekog iskustva, ali nikad na toliko kilometara. I ono što je interesantno, jeste, rekli su nam, ako onoga ispred sebe više ne vidite, pošto je bile neke izmaglice i tako dalje, stanete tu i čekajte, nemojte voziti na svoju ruku, dakle, ko zna gde ćete stići. I meni je to ispred delalo onako kao malo suviše preterano upozorenje, zato što mogu često puta upozoravaju ljude i više nego što treba, da bi ta grupa bila kompaktna, da ljudi ne bi radili baš što oni hoće. I onda je krenula ta vožnja. I onda sam zažalio posle 10 minuta što sam uopšte odabrao to što sam odabrao, zato što glečer deluje ravno, zato što je sve belo. Belo je gore, belo je dole, vozimo kroz maglu i deluje kao divna, ravna ploča na kojoj čovjek može doda gasi da se provede. Ali on sve osim ravan. I onda čovjek propada, dakle ja sam motornim sankama, na tim jednom trenutku propadnem po metar, a nisam svestan zapravo da ću da propadnem, nisam pripremio svoje telo. I tu je bila agonija. Do te polovine puta kada sam vrlo rado prešao automobil, specijalan namenjen vožnje po glečeru, ali to je bila baš agonija, rekao sam ok, u redu je, probao sam, više ne moram, dovoljno od mene. I dobili smo ono ogromna odela, preko kompletne garderobe zimske koju imamo, dobili smo još dodatna odela da ne je bilo zima u toj tako specifičnoj vožnji. Ali Island je zaista jedno neverovatno mesto i vraćao sam se tamo nekoliko puta, imao sam sreću da me nekoliko puta vrati život na Island, bar još jedan ili dva dana, zato što sva ta priroda je toliko impresivna, toliko ostavlja čovjeka bez daha, a toliko je drugačije od svega što može da vidi na kontinentu. Dakle, danima čovjek ne vidi drvo, nema drveta, ni jednog.
Neverovatno, da.
A opet sve to deluje u isto vreme i divlje i pitomo. I toliko divlje da se čovjek zabrine šta ga sledeće čeka, a opet toliko pitomo da može da stane bilo gde, razapne šator i tu prespava. Možda najinteresantniji trenutak koji bi opisao to divlje i pitomo u isto vreme jeste splavaranje. Mirio sam na jednom mestu zadatak da zapravo 7 puta smo prelazili glečarske reke vozilom. Uredi se prilazak reci.
Kako izgledaju glečarske reke?
Veoma brze, veoma bistre. Ove koje smo prelazili su široke na nivou 30 do 50 metara, dakle nije to tako veliko. I one su tu baš u doba godine kada su, pošto smo bili s proleća, dakle tada su jake, tada postoje, da smo došli sa kraja leta, vjerojatno je bilo drugačije. I nekoliko puta smo prelazili glečarske reke, tako što nam kažu tamo izlaz, postoji specifičan način vožnje kroz reku, pogotovo sa rastresitim dnom, čovjek ne sme dodati previše gas, da ne bi točkovi okrenuli se u mestu, šlajfovali, kako se to često kaže, jer ako zašlife, ako auto ostane u mestu, onda će ga reka prevrnuti. I onda se ulazi u reku sa otkopčenim pojasom, sa otvorenim prozorima, u slučaju se auto prevrne, može brzo da se izađe i tako dalje. To je onako dosta adrenalinski deo. I kada smo 6. i 7. put zapravo prešli još jednu od tih reka, onda su rekli, dobro, sledeći zadatak jeste, evo tu su čamci, tu je splavaranje, kao je to, ko hoće da proba. I meni ispravno delalo kao zabavno to što ćemo da uradimo i bilo je zabavno, dakle, splavaranje, pogotovo brzom rekom je zaista potpuni adrenalinski sport, ali onda ekipa koju smo oformili, nas šestor koji smo bili u čamcu, smo napravili grešku. I onda smo na jednom mestu gdje ima neko ostrvce otišli na pogrešnu stranu i smo morali da izađemo i da nosimo čamac preko tog ostra peške da bi izašli gdje smo krenuli. I u tom trenutku ja sad gledam s jedne strane planinčinu, sneg, potpuno negostoljubivo, a sa druge strane obale fina niska travica, žbunić ovde, žbunić onde. Znači ja sa jednog mesta vidim i onu divnu pitomu i onu potpuno divlju stranu Islanda kao jedne zemlje jednog specifičnog ostrava.
Čuvamo malo muzike pa ćemo da nastavimo razgovor. Mladen Alvirović sa nama.
Where would you be now?
Mladen Avirović, naš svetski putnik danas, i žao mi je prosto, nećemo imati vremena da sve...
Sad smo pomenjali dok je muzika išla neko putovanje.
Od Norveške, vožnje ispod Liverpoola, tunelima, Kine, ali nekako smo zagovorili da pričamo o Namibiji, jel?
Namibija je takođe bila jedna ekspedicija, prava vožnja, terenska, dakle, samo asfaltni put sam vidio na samom kraju, opet pre odlaska kući, i Namibija ostavlja nekoliko utisaka. Dakle, s jedne strane može da prevari čoveka. Ja znam privatno ljude koji su išli u Namibiju da se voze, znači za svoju dušu, dakle nisu bili deo događaja kao što sam ja bio, i ne shvate je ozbiljno. Ono deluje kao da evo tu je planina, evo vidi se odavde, zapravo tu toliko prostranstvo da nekoliko europskih zemalja kad se spoji Namibija i dalje veća. I lako se čovjek izgubio sam u tome. Recimo kada čovjek sleti, kada dođe tamo, prvo što ga dočekaju jesu putevi od soli. Uz obalu je sve pesak i jako je teško napraviti asfaltni put na takvom terenu, odnosno i skupo isto vreme. Najbio siromašna zemlja. I onda su oni, kao i nekim drugim afričkim zemljama, razvili sistem da prave put od morske vode, odnosno soli, tako što ne jedan deo peska utabaju, odnosno naprave od njega nasip, onda dovode vodu i prskaju taj pesak, sačekaju da voda ispari, da ostane sloj soli i tako dodaju, onda se posle dodaju još neki aditivi, hemije još malo, da se to bolje stvrdne i dobije se jedna crnkasta površina, relativno ravna, po kojoj se vozi. Nema tu linija, nema ništa, ali je to tvrda površina po kojoj može se vozi. Nezgodno je kada padne kiša jednom u ko zna koliko godina, onda su ti puti ekstremno klizavi. A međutim, takvim putima sam vidio ograničenje koje je 80 ili 100 km na čas, što naši putari vjerojatno ne bi stavili, ne bi stavili 30, ne budu odgovorni da se nešto događa. Stavili smo recimo u kampu koji je blizu same obale, išli smo na noćno pecanje, uslovno rečeno, male ajkule. Ja sad ne mogu osjetiti tačno koja je to vrsta, tad nam je objašnjano. Čovjek koji se doselio iz Europe, on je Portugalac, on je došao, živi u nekoliko zemalja u Africi, razvio je biznis gdje on živi, sad tako vodi turiste u lov na ajkule. Nijedna ajkula zapravo ne završi nigde, odnosno ona kad se izvadi iz mora, ona se vrati nazad odmah. To je čisto sport, ali čisto slikanje radi. I utisak da se nadvlačimo sa ajkulom, sa ogromnom onom pecajkom koja ne znam ima koliko metara, koju što nije, ajkula nije blizu obale, dakle vrlo je to interesantno. Utisak se čovjek nadvlači sa takvim jednim bićem, da ona vuče na jednu stranu, mi na drugu, to je ovako vrlo specifično, pogotovo kad izvuče na obalu. Ne znam sad da li je ushićenje što možemo da vidimo tako nešto, da li žalost što smo izvukli tu životinju jadno iz mora, ili strah, pošto je to ajkula, odgajeni smo sa tim, ne znam šta je jače od toga. Nastavak putovanja je vodio prema planinama. Najbolje je bila nemačka kolonija, dosta je tamo nemačkih naziva i zanimljivo je to vidjeti na taj način. Nastavili smo dalje vožnju, recimo jedan deo već sad već ide kroz uslovno rečeno pošumljeni deo, gdje smo se upozorili da je tu ta staza kojom vozimo, to je staza kojom inače idu slonovi, i ko bilo bi dobro da ako vidimo kradu slonova da onda parkiramo sa strane, ugasimo auto i čekamo i nadamo se da će da prođe i da neće da budu sujetni i besni. Događalo se da vidimo slona koji, mladog slona koji svojim surlom lepo obavije mladicu drveta i ščupa i stavi je sa strane. I onda smo objasnili to zato što on pokazuje svoju snagu, odnosno pokazuje svoj primat, odnosno sve nas koji se nalazimo u njegovoj teritoriji. Recimo imali smo...
Jesu vam prilazili?
Ne dovoljno blizu. Prilazili smo recimo u Južnoj Africi kad sam bio, vozili smo isto jedan delo, imali smo nosoroga pored auta, gdje smo objasnili da ako vidimo nosoroga, isto tako stanemo i ne mrdamo jer je on ponekad sposoban i voljan da prevrne ceo auto. I kolega i ja smo se zaustavili kad smo vidjeli nosoroga, naravno smo stajali, ne mrdamo, ne dišemo, i on dolazi pored auta i računamo, to je to, sad mu se auto neće svidjeti. Naravno, nismo ga toliko naljutili, on je samo prošao dalje, ali to je bio jedan zanimljiv trenutak.
Ali tih nekoliko sekundi, minuta, nije bilo sve jedno.
U najbolji smo spali isto u jednom kampu koji je napravljen sred ničega, dakle tamo nema struje, nema vode, nema ničega, i to je sve nekako uređeno u smislu na agregat, na cisternu koja je dovučena na prikolici i tako dalje. Međutim, ono što sam objasnio, kaže, idite samo uređenim stazama koje smo vam obeležili. Stavili su tu i tamo neki kamen, tu i tamo neko drvo, da bi stigli od šatora do šatora, iako čovjek, klasičan Srbin, kad otvori šator, ide najkraćim putem, jel tako? Zašto bi išao okolo? Kaže, idite stazom koju smo obeležili, nemojte ići između. Zašto? Pa zato što mi danima, kaže, tabanamo ovde po tim stazama i škorpije i druga opasna stvorenja, kaže, njih smo otjerali, oni se plaše ljudi. I kaže, ako idete van staze, naićite verovatno na nešto toga, kao ok, onda ne odgovaramo za to što će se desiti dalje. I onda smo se naravno mi se držali staza. Da li je to bilo realno ili to sam bio što da nam utaraju strah u kosti, ne znam, ali je bilo zanimljivo u svakom slučaju. Namibija je mešavina između peska, puštinskog peska i delova zemlje koji su poplavljeni, koji su pod vodom. Više puta smo se zaglavili jednim ogromnim automobilom, sad ne pominjem marke, nebitno, da smo se vadili iz najgoreg mogućeg blata. Onda, recimo, vozili smo rečnim koritom koji je isušeno potpuno. Dakle, u proleće, ovo kad sam bio januar, dakle, tamo je toplo i tamo je fino, kažu, u proleće, tu da je reka, tu su kubici i kubici vode. Mi vozimo u januaru po čistom, rastresitom, divnom pesku, tim rečnim koritom i to je tako interesantno. Ostala je utisak još jedna stvar na mene. Na dosta mesta smo videli sela koja su prava sela, dakle građevine od pruća i od blata, a gradovi koje smo videli izgledaju kao kulise za neki film. Dakle, iz peska izdiže se zid, nema one okućnice, nema onog betona koji smo mi navikli, direktno iz peska ide zid, to je sve uglavnom drveno, zakucano, šareno je i to je to. Dakle, čovjek ulazi bukvalno kao da ulazi na scenu nekog filma. Dakle, nije grad razvijen na nivou na kojem mi danas poznajemo, pa su tu ulice, pa šahtovi, pa slivnici, pa... Naprosto toga nema. Sve je niklo ni iz čega praktično. I Namibija po tome ovako, mesto koje ću dosta pamtit ću ga po puno izbušenih guma. Dosta kamenja, dosta to oštro i namenjali smo se guma onako za sve pare, što ti kažem.
Nekako smo došli do kraja razgovora, baš mi žao, ali ajde da se dogovorimo, se vidimo još koji put, pa pošto imate puno putovanja
vrlo rado,
za sebe i puno utisaka.
I Afrika,
svakako.
I Azija, Kina pogotovo, dakle tamo sam više puta bio, Evropa, nema zemlje gde nisam bio, dakle puno je toga.
Jel ovi priče o Glečeru, jel, na Islandu i Namibiji su zaista bile danas zanimljive. Hvala još jednom.
Nema na čemu.
Za gostovanje je Mladen Alvirović, naš kolega, autor emisije Sat, bio gost današnje šetnje. Radio Beograd 1 minut i po do vesti u 11. 11 časova i 9 minuta, ušli smo u drugi sat našeg prepodnevnog magazina Šetnja. Vi ste na talasima Radio Beograda 1. Podsećam vas, govorili smo, dakle, s obzirom da je ostalo samo još dve nedelje do početka školske godine, da se već osjeća gužva na ulicama grada i u ostalim mestima u Srbiji, govorili smo, dakle, o tome zašto bi trebalo stručna lica, dakle, pedagozi i psiholozi, da biraju učitelji i učiteljice deci, a ne da to rade roditelji i da se u to mešaju. Zatim u našoj rubrici Svetski putnik gost je bio Mladen Alvirović, a onda ćemo se podsjetiti da je danas Međunarodni dan humanosti i da ono poznato da naše malo nekome može značiti mnogo, zaista jeste tačno i da bi se toga trebalo sećati svakoga dana, a ne samo na današnji dan. Također ćemo do 12 slušati i našu stalnu rubriku iz sporta, Sport više od igre, autorke Snežane Pantović. Govorit ćemo danas o sutrašnjoj utakmici Crvene zvezde i Young Boysa, dakle revanš utakmici play-offa za Ligu šampiona, na kojoj će prvi put biti primenjen kod nas VAR sistem, ali o tome nešto kasnije. Radio Beograd 1.
La malattia di vivere, sapersi come.
11 časova i 14 minuta, ovo je šetnja Radio Beograda 1. Rekla sam, danas je Međunarodni dan humanosti, prilika da se i danas, ali naglašavamo ne samo i danas, nego i svakog drugog dana podsjetimo svih onih kojima je pomoć potrebna i toga da zaista svi možemo na neki način, koliko god bogati ili manje bogati ili siromašni bili, da možemo nešto uraditi kako bismo nekome pomogli. Tim povodom sa mnom u studiju predsjednica udruženja Nurdor Jolan Korora. Dobar dan i hvala što ste ovde.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Sve se više priča o humanosti, traži se pomoć pojedinaca ili preduzeća, više humanitarnih organizacija. Koliko smo mi humani i razmišljamo li više o tome da zaista treba da pomažemo jedni drugima?
Da, mislim da zaista nam svest raste o tome da treba da pomažemo drugima, jer znate kako, pomoći drugima, nekada vi pomažete drugome, a nekada vama treba pomoć, tako da apsolutno humanost nije uslovljena ni godinama, ni materijalnim statusom, ni obrazovanjem. Human čovek može biti svako, apsolutno, bez obzira na ove tri navedene kategorije, nema veze koliko ima godina, koliko ima para i koliko je obrazovan. Pri tome opet se vraćam na priču, život nas toliko puta demantuje da čak i oni koji misle da im apsolutno pomoć nikada u životu neće trebati, da im sve teče onako potaman, dođu trenuci u životu i to uglavnom preko noći kada nam pomoć i podrška zatreba. To dođe onako nenajavljeno, pomoć i podrška može biti razne i različite prirode, nekada samo emocionalna, nekada materijalna, nekada zdravstvena, sociološka, psihološka, a sve su to sfere gde svako od nas apsolutno bez obzira na količinu novca koju ima može da i da pomogne. Tako da to je samo malo našeg vremena i nema izgovora. Apsolutno izgovori ne postoje. Nije zaista bitno koliko si bogat materijalno da bi bio human. Humanost je nešto što ja bi negde rekla zaista sa čim se rađamo. Negde empatiju razvijamo u toku života, ali je uglavnom razvijamo kada mi sami dođemo u situaciju
da
nam pomoć zatreba. Tada se budimo, tada se osvešćujemo i tada ne zaboravljamo kasnije u životu koliko je nama bila pomoć i podrška važna i mi onda nastavljamo tim putem. Otprilike to je i Nurdorova priča, tako da svi smo mi, ja sam roditelj izlečenog deteta od raka i zaista posle čitave te priče vi shvatite koliko su vama značili određeni ljudi, određene situacije i ta podrška koja, opet vam kaže, možemo je svi dati i vi onda nastavite tim putem. Jednog dana možete date manje, jednog dana više, u zavisnosti od mnogih okolnosti, ali zaista mislim da nema izgovora, čak šta više, to su stvari, znate kako kažu, najskuplje su stvari koje se ne mogu novcem kupiti. Upravo dati deo sebe, deo svog vremena, svoje emocije nekome kome je potrebno je divno. Raste nam
upravo svest. To, mislim da ljudi zaboravljaju koliko je to dobar osjećaj kada nekome zaista pomogneš na bilo koji način.
Fantastičan, zaista. Ta nematerijalna strana, to ispunjenje duše i taj osjećaj da ste nekome pomogli i da ste mu negde vratili osmeh na lice je stvarno neprocenjivo. Zaista nije fraza, ali nismo svesni u stvari koliko brzo živimo i koliko sve se svodi samo na neko svakodnevno bitisanje, rad, posao, jelo i spavanje. Zaista je strašno kad čovjek onako podvuče crtu i ne mora da je podvuče apsolutno, kad se samo malo osvesti i trgne da mu dani, svaki dan, dani pa i godine prolaze apsolutno isto. To je neka ravna crta, ravna linija gde mi radimo po mehanizmu, po automatizmu svakodnevne stvari i onda jednog trenutka se probudimo nezadovoljni. Naravno da smo nezadovoljni jer jednostavno smo osjetljiva ljudska bića sa emocijama i sigurno da ni jedan posao i ni jedna hrana i ni jedna destinacija na ovom svetu, gde god da otputujete, ne možete da pobegnete od sebe i prava stvar i pravo ono ispunjenje duše i zadovoljstvo je upravo kada možete da pomognete nekome. Tako da svest ljudi raste u našoj zemlji, Srbiji, i mislim da je tome doprinelo zaista pojavljivanje sve više u medijima, na društvenim mrežama, udruženja i potrebe za tom nekom pomoći. Ljudi se osvešćuju, ta brzina života ih negde vraća korak unazad, i zaista mislim, koliko smo napredovali tehnološki i koliko to jako brzo ide, to nas jede, ali mislim da u zadnjih možda jedno 5 godina smo toliko masovno postali svesni povratka i prirodi i povratka tim nekim ljudskim pravim vrednostima, ali vidimo i osjećamo da će nas ovo sve progutati.
Imamo potrebu da smo opet samo ljudi, jel?
Progutat će nas, ovo će nas sve progutati, melje, i onda ako nešto, a svi smo naravno sami, da ne kažem krivi, i sami krojimo naš život, i ako nešto ne uradimo povodom toga, stvarno se osjećamo loše. Loše, prazno, ne znam kako bih vam rekla, zaista to nema veze apsolutno sa tim što mislimo da fali nam novca. Uvijek se okreće sve oko novca. I najveće svetske zvezde Hollywooda i ne znam čega su umirale pre vremena nesrećne i same. Novac, apsolutno, verujte mi, novac nema nikakvu ulogu. Mi sami pravimo i krojimo svoj život, i nekada sa zaista malo novca i sa samo jednim kokicama možemo da se prošetamo kejom, a nekada nam ne vredi zaista ni sve pare ovoga sveta, pogotovo kad se čovjek razboli, tek tada nam zaista ne vredi apsolutno nikakvo bogatstvo.
Koje su trenutne aktivnosti Nurdor?
Nurdor, hvala vam puno na pozivu, zaista što više pričamo i što se više pojavljujemo u medijima, utičemo koliko i na rast našeg udruženja, tako utičemo i na svest ljudi, i upravo tema ovoga dana i ovaj jedan divan dan, Svjetski dan humanosti, i povod danas da budemo ovde sa vama, jeste i aktivnosti i rad Nurdora i naša neka uzlazna putanja koja je sada već zaista dostiže jedan onako visoki nivo, zahvaljujući humanosti građana, zahvaljujući humanosti pojedinaca, firmi. Postajemo sve više društveno odgovorni, to nema priče, ali mislim da smo time, to jest tome doprineli mi kao udruženje, zbog tog našeg ogromnog rada koji stoji iza nas, i zbog naše transparentnosti.
Da, kažem, vidljivi
ste. Transparentnosti. Mnogo je važno steći poverenje ljudi. Kada steknete poverenje ljudi, to treba čuvati, i to je ono na čemu Nurdor, o čemu svakog dana razmišlja. Ja sam volonter ovde, predsjednik sam udruženja, ali sam volonter. Volonterska je funkcija, radim na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, tako da usklađujem milion obaveza, ali hoću da vam kažem, naša transparentnost što se tiče financija je svakodnevna, i samim tim Nurdor ostvaruje velike rezultate. Trenutno su nam deca, prekjuče su otputovala u Italiju na Dinamo Kamp, vratili su se pre 10 dana iz Ivanjice. Početkom septembra nam je kamp za izlečenu decu, adolescente, i negde krajem septembra kamp Ruka nade za roditelje čija su deca nažalost preminula. To je u ovih mjesec dana, samo sam nabrala, znači 4 kampa koja treba organizovati, naravno sakupiti ih, poslati i tako dalje, osmisliti sve to. A jedan naš trenutno najveći projekat Nurdora jeste izgradnja roditeljske kuće u Beogradu. Mi smo 2018. godine vrlo skoro sagradili bolnicu u Nišu, i ta bolnica živi, i bolnica po evropskim standardima, na koju smo jako ponosni. Posle tog projekta, koji je bio vrlo hrabar i pionirski, mi smo se upustili ovih meseci u također jedan veliki projekat, a to je obezbeđivanje trajnog smeštaja dece i roditelja koji nisu iz Beograda, a koje se leče u beogradskim pedijatrijskim onkologijama. Tako da roditeljska kuća, opet kažem, veliki projekat, treba puno novca, ali mi sigurno u ono što prosto krenemo zaista sa velikom ljubavlju, velikom željom i sve ono što započnemo to negdje i završimo. Pre svega, mnogo je važan projekat roditeljske kuće, jer su roditeljske kuće mesta u kojima deca, znači ne roditelji, nego deca koje se leče, provode svoje vreme zajedno sa roditeljima u trenucima kada imaju pauzu između hemoterapija. U roditeljskim kućama, osim psihološke podrške koja je jako važna, oni besplatno tu čak i po godinu i dve stanuju. Znači, mi im pružamo i materijalnu podršku i psihosocijalnu, i jednostavno deca se nalaze u okruženju koje ne liči na bolnicu i koja je mnogo humanije i koja je vrlo važna u procesu izlečenja. Znate kako, izlečenje i lečenje od maligniteta je vrlo kompleksno. Osim citostatika i radioterapije je mnogo važna i ljubav, mnogo je važan i taj neki mir, psihološki efekat i upravo ta humanost o kojoj danas pričamo, jer mi u Nurdoru imamo jako puno volontera i eto, jedan od načina da budete humani jeste da nam se priključite u našoj Nurdor porodici i da budete naš volonter i da deo svoga vremena date tim malim sjajnim bićima koji vam vraćaju neverovatno. Zaista mislim da bilo kako, ne postoji reč koja bi vam mogla sada prosto oslikati i reći koji je to značaj i koliko su oni srećni kada mi njima posvetimo naše vreme, pažnju, ljubav, zagrljaj. To se vraća mnogostruko i to je ono gorivo, to je ono pravo gorivo koje nas puni i koje kasnije u životu i u toku dana, gde sam ja evo sad jedva našla parking ovde da se parkiram ispred radija, gde se milion puta u toku dana iznervirate malo ili malo jače ili tako dalje, ali kad ste negde stalno potkrepljeni tom divnom emocijom i tom spoznajom da pomažete, i to je onda to gorivo, to je taj pogon koji i te svakodnevne stvari nam čine manje važnim. U stvari tada upravo shvatimo to. Šta su prioriteti u životu.
Hvala vam što ste bili gošće Radio Beograda, jedan baš na Međunarodni dan humanosti.
Hvala vama puno na pozivu.
Jolan Korova, predsjednica Nurdora, bila sa nama. Hold on, little girl, show me what he's done to you. Stand up, little girl, a broken heart can't be that bad. When it's through, fate will twist of both of you. So come on, baby, come on over, let me be the one to show you.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011-375-2283.
Nema meni noći, nema meni san, kada sa mnom nije moja jedina.
Prvi album Nebo iznad Starog grada, sa 10 odabranih pesama grupe Stari grad.
Moja jedina.
U izdanju PGP RTS.
Nema meni san,
u prodaji.
Kada sa mnom nije moja jedina.
Eko.
Minut posle pola 12 ili 29 minuta do 12, sunčano i toplo u čitavoj zemlji, najtoplije u Beogradu i Novom Sadu 30 stepeni, mada toliko je i u Velikom Gradištu i u Valjevu i na Paliću, 26 je u Nišu, a najsvežije na Kopaoniku 20 stepeni, kažu sunčano i toplo pred nama i narednih dana, novi toplotni talas, a u četvrtak nešto malo svežije. A mi stižemo do naše stalne rubrike ponedeljkom, sport više od igre.
Sport
više od igre.
Sport
više od igre.
Na stadionu Rajko Mitić u revanš utakmici play-offa za Ligu šampiona u kojoj Crvena zvezda sutra igra sa Young Boysima, prvi put će biti primenjen VAR sistem. O tome Snežana Pantović.
Revanš play-offa za Ligu šampiona između srpskog prvaka Crvene zvezde i švajcarskog Young Boysa ostaće sigurno ubeležen u istoriji kao prvi praktično u našoj zemlji na kome će se koristiti VAR tehnologija. Da podsjetimo, utakmica će se igrati na stadionu Rajko Mitić utorak 27. augusta, počeće u 21 čas, a troškovi instalacije snosiće UEFA i ceo taj sistem biće povezan i sa novim semaforom, a VAR sistem ostaće u Beogradu po informacijama ukoliko se crveno-beli plasiraju u Ligu šampiona, ali ne i ako budu igrali u Ligi Evrope. Mi sa direktorom stadiona Rajko Mitić, gospodinom Miloradom Ćorovićem, obilazimo upravo sve te radove koje je Crvena zvezda morala da preduzme kako bi se između ostalog ceo stadion i svi potrebni objekti doveli u funkciju održavanja upravo i ove utakmice, ovog revanš duela, eventualno nadamo se i ostalih duela Lige šampiona. Dobili ste naređenja od UEFA šta sve treba da uradite da bi se uopšte VAR sistem primenio 27. augusta.
Pre svega, jako mi je drago da za vašu emisiju dajem informacije, znači zato što Radio Beograd za mene je sinonim radija i glasa, znači ono što se kaže i sa stadiona i još i svoje mladosti. Radi se o tome da svaka godina i svaka, tako reći, utakmica je nešto novo. I u tom smislu naš klub mora da prati, jer to su nalozi UEFA koji su boravili, znači jedna tročlana komisija bila i svako iz svoje oblasti je rekao svoje. Mi radimo sad jedan novi parking koji ćemo morati da asfaltiramo i da ispred južne tribine, i tu će biti znači i sredstva za komunikaciju i sve. Znači oni koji znaju, u tom segmentu je bitno da se oslobodi jugozapadno nebo zbog prenosa raznih TV kompanija. Znači, do pre dve godine nismo imali ni Hawkeye sistem, tada su ga ugradili, to je 14 kamera sa jedne i 14 sa druge strane, potpuno identično kao što to rade u tenisu, tako se radi i u fudbalu. Ovo je novost koja dolazi na naš stadion, a svi slušalci vaše kuće, znači, znaju i već su videli da tu ima dosta neslaganja. Kako će to biti, da li ćemo mi biti možda neki novi pokusni konici, vidjet ćemo. Ta stvar, znači taj objekat će biti iza četvrtog sudije na atletskoj staciji. Sudije Vara bit će locirani van stadiona u prethodno rečenoj, znači, lokaciji. I oni će
u lokaciji biti, koju upravo sada radite.
Jeste. Tako da oni će biti i pratit će kompletno sve to i bit će u permanentnom wireless, znači, kontaktu sa glavnim sudijom, znači oni će i pre utakmice biti zajedno i nakon te početka utakmice oni se preseljavaju u vozilo, znači odakle prate kompletno meč. Mi na ekranu, to je bilo već raznih pitanja. Znači, i to nam je, nama je održano jedno predavanje, znači kako moramo da se ponašamo, a ima protokol kako mora se ponaša i veliki ekran, znači ne smemo ni
slušati. To je veliki ekran na stadionu.
Da, on je potpuno novi, možda ko je bio video je već, znači full HD je ekipa to odradila. Mi možemo da pustimo sve to, međutim postoji pravilo da spone situacije ne smemo da objavimo. Ja, možete sami da
ne bi da izazvali reakciju publike.
Ta reakcija može da u 90. minutu da nepovoljno sudija otvira, ne znam, penal ili već neki gol nepostojeći i tako dalje, da 50.000 ljudi siđe dole i objasni sudiji da je on to pogrešio. Prema tome, to su vrlo ozbiljne stvari, malo smo se sad našalili, ali to je jako ozbiljne stvari, znači sporne situacije ne smiju da se objavljuju. Vi možete da objavite
na velikom video bimu na stadionu.
Vi možete da objavite da je igrač postigao sa gola na gol ili tako sa pola terena ili nešto što je zaista atraktivno, što nije svet video i nešto što je potpuno nesporna situacija. Ali sporne situacije, ne znam, tipa faula, tipa opsajda i tako dalje, gde je iza toga sledio neki gol i sve to je zabranjeno. Znači,
to su preporuke i naredbe, to jest UEFA.
Jasno i glasno, mi smo tada, ne znam ko je to gledao, naš istaknuti internacionalac Zoran Petrović je često bio čovjek koji je radio tu jednu procenu kao među iskusnijima i sugestijama da kaže nemojte to tako ili tako dalje, ovo emitujte i sve to. Kažem, to je, znači, u VAR sistemu videli ste, to je pokazalo i penale u Engleskoj i sve to, da tu može da bude subjektivni odraz samog sudije i da se kosi sa VAR sudijom, iako VAR sudija je u obavezi, ukoliko je primetio da, znači, nešto nije po propisima, da sugeriše, ovaj to može da prihvati i da ne prihvati. Onda nastaje to sada mišljenje gledalca, koji uvijek ne mora da bude ispravno, ni gledalac nema ulogu, ne može da vidi, jer sve tačke na stadionu ne vide svaki događaj na svoj način. Znači, bolje kada to kamera vidi iz više uglova i to je to. I sudije će imati na svojoj ruci sat na kome piše gol, no gol. Znači, ukoliko lopta pređe celim obimom, znači nije kao u tenisu, znači ako loptica dodiruje liniju, znači mora u fudbalu da pređe celim obimom. I tu često ljudi ne razumeju da li je stvarno bio gol, oni su videli loptu i kamera vrlo često može da obmanu, da to ne vidi. Da,
to je taj u stvari najnoviji hokaj sistem sa tim satom na ruci glavnog sudije.
Tako je. Hokaj sistem, reći ću vam, meri u hiljaditom delu milimetra. Onda zamislite koja je to preciznost. Zato što mi pre nego što se pusti utakmica, mi proveravamo uređaje, znači stavljamo loptu na gol liniju i pomeramo je, znači i on pregleda da li je i gol u redu, da li je pod uglom od 90 stepeni, da li su dimenzije u redu, znači vrši se kompletna provera. I kada se zaključi da je sve ispravno, tada može da krene. Tako da mi imamo velike kontrole često ljudi to ne razumeju, znači gol je 2,44 visoka, 7 metara i 32 cm za one, zbog pucača to govorim, da to nije mali otvor. Prema tome, to mora biti u idealnim tačkama i, kažem, 7 linija postoji na terenu, 7 kamera s jedne, 7 kamera s druge strane, znači one prate da li se to nešto dogodilo. VAR daje jednu opštu situaciju i sudija, kažem, dolazi, bit će, znači, postavljeno iza četvrtog sudije, znači u osovini glavnog terena, i to će biti, kao što ste najavili, znači ukoliko budemo se kvalifikovali za Ligu šampiona, to će biti tokom cele, ali verovatno, pošto tehnologija ide svakim danom sve više, da će to kasnije preći i na Ligu Evrope, pa i možda i na neka domaća takmičenja i tako dalje. Tako da, eto, to je to što za sada imamo najnovije, kažem, da će biti zaista sve više i više elektronski, i mi ćemo verovatno uskoro i objavljivati i u domaćem prvenstvu i sve to na velikom ekranu, te zanimljivosti, jer to ljudi vole da vide.
Da, ono što sigurno najviše vole da vide upravo jesu te sporne situacije, ali evo sad imamo i potvrdu da je u stvari zabranjeno na samom stadionu, na velikom tom videobimu, ponavljati te situacije koje su sporne. Sad ko je šta video, video je, ako nije video, uglavnom nisu videli, jer ipak stadion, dimenzije stadiona su velike zaista, i teško je verovati da svaki gledalac može precizno da vidi ono što se desilo, a znamo takođe da u živim događajima vrlo često onaj koji sedi kod kuće mnogo bolje vidi, jer u televizijskom prenosu je potpuno dozvoljeno i poželjno u stvari upravo ponavljati sve te situacije. Šta je još Crvena zvezda dužna od tih nekih obimnijih radova da priredi na svom objektu kada je reč upravo o, evo, tom baš duelu sa Young Boysom?
Ne samo sa Young Boysom, mi zaista radimo, u pitanju je kompleks stadiona, nije to samo stadion. Eto, malo smo sredili taj tunel, tu smo imali dosta problema, zid koji je na severnoj strani ispred, da kažem, tribine je u završnoj fazi, i prostor koji bude ispred same tribine biće višestruko širi, znači biće komforniji i tako dalje, i bezbednije, što je najvažnije. Tu nas smo imali penetraciju, i to baš protiv Helsinkija je bila jedna kiša i sve to. Postavili smo novi pod u tunelu i onda se je okliznao jedan igrač, i samo da vam kažem, znači, da je to munjevitom brzinom stiglo do UEFA, i UEFA nam je rekla da moramo da stavimo dodatni deo poda. Znači, vodi se sada računa, mi imamo više kontrola što se tiče, evo, konkretno trave. Mi imamo 20. Kontrolu firme koja je iznajmila UEFA za kontrolu trave. Znači, ništa se više ne prepušta slučaju, znači svaki detalj stadiona UEFA je investirala, znači, u našu infrastrukturu 1 milion eura, i mi u ovom trenutku već sa početkom sezone smo napravili na zapadnoj tribini nove toalete, znači, i to sa najeminentnijim firmama, znači, svetskog renomea. U ovom trenutku za nekih nedelju, dve dana nam je gotova i televizija, pa ćete nam biti gosti, i to je faktički sportska televizija. Zatim mi planiramo da još komfor, ide se ka komforu, znači posebno zapadna tribina imaće i skyboxeve po uzoru na sve evropske stadione. Trenutno imamo ta tri VIP-a sektora 3, 4 i 5, gde je komfor možda veći nego i na drugim stadionima. Sada je razmak, znači, 60 cm, a bio je 48 cm, Time hoću da kažem da smo smanjili kapacitet i samog stadiona, a i da smo povećali izuzetno komfor, što mnogima će značiti da mogu da dođu i sa decom i tako dalje, i da će to biti bezbrižno. Znači, kapije, kao što su već primetili, mnogi rade po najnovijem sistemu, znači bar kod čitača. Generalno se sređuje i oko stadiona, radimo i na pomoćnim terenima, znači gde je i grafičar, kažem grafičar Crvena zvezda, naš klub, da je počeo utakmice na našem, na našim terenima, i tu su, tako da je život na stadion i oko stadiona je svakodnevni.
Dakle, mi sa nestrpljenjem eto čekamo tu utakmicu 27. avgusta, revanš meč za grupnu fazu Lige šampiona između Crvene zvezde i Young Boysa. A evo, mogu i naši slušalci da čuju da se na stadionu zaista već sada uveliko radi, pa ništa, vama srećan rad, i eto, da ne bude, ajde kažemo, uzalo da...
Hvala, nadam se i želim da živim u veri da će to sve što ste najavili, da će da, da nas sačeka, da se plasiramo i ovog puta u Ligu šampiona, i to je naš cilj i želja svih navijača da prođe. Eto, pa do tog novog slušanja, svima pozdrav.
Bio direktor stadiona Rajko Mitić u Beogradu, Milorad Ćorović.
I had a heart then, losing it all on my own. I had a heart then.
minut po minut, priča po priča, razgovor po razgovor, pesma po pesma i dođu smo mi do kraja današnje šetnje Radio Beograde 1. Sa vama su bili Žarko Bovan, Ljubinka Dobrilović, Dragomir Stanović i Tanja Zeljković. Ostanite na našim talasima, za 4 minuta kreće Srpski na srpskom, a onda za tačno 9 minuta podnevne vesti. Čućemo se.
Srpski na srpskom.
Možete li nam reći nešto više o predstojećoj reviji? Pitala je poznata televizijska novinarka, još poznatiju modnu kreatorku, koja je odgovorila:
svi ljudi iz show biznisa dolaze na ovogodišnji parti. Glamur je evidentan, svi gosti bit će in. Doći će i modni eksperti. Vodeći računa o svom imidžu i prestižu, maksimalno će se potruditi, a ja ću morati da se fokusiram na to da revija bude uspešna. Radići na proličnoj kolekciji, imala sam nekoliko opcija kako cela revija treba da izgleda. Naravno, uz krucijalnu pomoć mojih saradnika. Sve treba realizovati i reprezentovati na što bolji način, da revija ne bude komercijalna, a da ipak omogući profit. Već 3 meseca sam prebukirana obavezama. Uskoro će promocija, sve mora biti spremno. Zahvalila bih se i sponzorima koji su omogućili da se ova revija održi. Ovom kolekcijom želimo da uvedemo nove trendove i da ljude podstaknemo na shopping.
Srpski na srpskom.
Suvišno je upotrebljavati strane reči ako u srpskom jeziku za njih imamo odgovarajuće reči, ali isto tako opravdano koristiti tuđice u odsustvu domaćih reči. U srpskom jeziku imamo mnogo mogućnosti pre nego opcija, kako bismo ostvarili pre nego realizovali što bolju komunikaciju. Često prateći modu, a ne trendove, posežemo za stranim rečima. Očigledno je, pre nego evidentno, da se sve više upotrebljava strana leksika, stoga jezik postaje pretrpan, a ne prebukiran takvim rečima. Kada se reči preuzmu iz nekog jezika, one mogu dobiti novo značenje ili ga mogu u određenim nijansama izmeniti. Mnoge strane reči odomaćile su se u našem jeziku, pa ih nazivamo domaće reči stranog porekla. Takav je, na primjer, slučaj sa turcizmima. Da li bismo rekli da su reči jorgan, jastuk, peškir, čorba, jogurt, kafa, limun, bašta strane, to jest turcizmi? Verovatno ne. Odavno ih osjećamo kao domaće, jer su se prilagodile našem jeziku. Takav je slučaj i sa brojnim grecizmima, hungarizmima, germanizmima i anglicizmima. Najvažnije je uspostaviti ravnotežu između potpunog odbacivanja stranih reči i njihove preterane upotrebe.
Dobili smo pozivnice za reviju.
Idemo li?
Pa ja i ne bih. Nervira me sav taj lažni sjaj. Ne smatram to nekim suštinskim događajem.
No da, ali tamo će biti mnogo ljudi sa estrade. Bilo bi zanimljivo da ih vidimo, naročito one koji se ne razumeju u modu i modne marke.
Ma da, ali to je samo još jedno od predstavljanja koje podržavaju brojni pokrovitelji. Umao sam posao za obe strane. Šta ćemo tamo?
Sada nismo pretrpane obavezama, a i kupovina bi nam dobro došla. Očigledno je da treba da odemo na reviju. Sve u svemu, lepo ćemo se zabaviti.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili i realizovali Jadranka Selec, Biljana Filipović, Milena Borčanin, Dejan Vasović i Mirjana Blažić.